Současné umění je ze své podstaty méně trvanlivé, než to řekněme klasické. Obsahuje organické materiály nebo plasty, někdy je rozpad díla dokonce přímo autorským záměrem. Jak vystavovat, uchovávat a restaurovat současné umění? Může se proměnit v doslova časovanou bombu v galeriích? A od kdy jsou tyto problémy skutečně palčivé? Od mikrofonu vás zdraví Tamara Urválková. Trendy. A já už ve studiu u tématu restaurování současného umění vítám historičku umění Terezii Nekvindovou z vědecko-výzkumného pracoviště Akademie výtvarných umění. Děkuji, že jste si udělala čas. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A pojďme si prosím říci, od kdy můžeme v umění předpokládat, že to restaurování nebo uchovávání vlastně bude složité?
To časové vymezení je vlastně docela zajímavá otázka a nevím, jestli na ně odpovím úplně přesně. Nicméně velké problémy určitě nastávají ve 20. století. A v českém umění bychom mohli najít některé umělce určitě už na začátku 20. století, nicméně třeba od 60. let přibývají nové materiály a pro české umění obzvláště je třeba situace 90. let určitě hodně palčivá, protože dnes už víme, že některá díla z 90. let neexistují.
Já jsem nedávno dokonce četla zprávu o tom, že tuším to bylo v Bolzanském muzeu, uklízečka nezáměrně vyčistila, nebo spíš omylem povyhazovala část umělecké instalace. Jak se mohlo něco takového stát?
No, tohle se stává vlastně docela pravidelně a myslím si, že nejhorší jsou německé uklízečky, protože jsou opravdu velice pečlivé. Ono, tyhle ty zprávy jsou takové jako vděčné kuriozity možná na webu a spíš než o restaurování vypovídají o tom, že současné umění nebo moderní umění je málo pochopitelné nebo obecně se uzavírá do nějakého jakoby možná elitního okruhu a veřejností je málo pochopené.
Současné umění není možná výzvou jen pro ty servisní pracovníky v muzeích, ale hlavně pro kurátory. Kurátorky výstavy nazvané Někdy v sukni, zaměřené na díla autorek právě z 90. let Pavlíny Morganové, jsem se ptala na specifika tohoto období.
Období transformace, kdy se proměňovala nejenom celá společnost, politika, ekonomika, ale i samotné umění. Umělci v té době používali celou řadu nových materiálů, s kterými experimentovali nebo které si vlastně i apropriovali z obyčejného života. A to sebou přináší vlastně celou řadu rizik. Třeba ukázkovým příkladem je Kateřina Vincourová, která udělala v 90. letech skvělou instalaci, která zahrnovala několik soch nebo objektů, která se jmenovala Neděle, a udělala ji z pogumovaného molitanu. Což je samozřejmě materiál, který se během 20 let rozpadne a je v podstatě nemožné ho nějakým způsobem zachránit.
A kdybychom si měli představit situaci, že podobnou výstavu budeme chtít udělat třeba za 50 let, jakým způsobem by se tato díla podle vás měla uchovávat?
To je samozřejmě velký problém a je dobře, že se o něm začíná mluvit, protože třeba když teď byla v Galerii hlavního města Prahy retrospektiva Jána Mančušky, což je také umělec právě téhleté generace 90. let, ale bohužel tragicky umřel, tak tam už se kurátoři nemohli opřít o jeho osobní součinnost při některých těch složitých instalacích. A myslím si, že to opravdu představovalo řadu vážných problémů při té výstavě a myslím si, že umělci, kteří právě pracují jaksi s novými materiály, s intermediálními díly, kde se pokaždé ta instalace vlastně buduje znova pro ten konkrétní prostor, tak by zaprvé tady měli ke svým dílům dávat přesné instrukce i se vyjádřit, jakým způsobem si třeba přejí nebo nepřejí, aby se s těmito díly vlastně v budoucnosti zacházelo. A samozřejmě pro instituce, sbírkotvorné instituce především, nebo i pro soukromé sběratele, je toto umění velkou výzvou.
Pavlína Morganová zmínila instalaci Kateřiny Vincourové Neděle a retrospektivní výstavu Jána Mančušky. Začněme třeba u Kateřiny Vincourové. O co šlo?
Já bych Pavlínu Morganovou možná trošku ještě doplnila. Ona Kateřina Vincourová to sice dělala s tím vědomím, že ten materiál je nějak pomíjivý, ale když jsem se jí na to ptala, tak sama říkala, že netušila, že to zanikne dřív, než ona zemře. Ona věděla, že to někdy zanikne, ale netušila, že už to bude za 20 let. A Pavlína Morganová, když dělala výstavu Někdy v sukni, což byla výstava ženských autorek generace 90. let a chtěla tam tuhle tu instalaci vystavit, tak bylo ve hře taky, že Kateřina Vincourová to dílo udělá znovu. Ale jenom náklady na vytvoření toho díla byly tak vysoké, že vlastně žádná instituce nechtěla investovat do toho, aby zase tohleto konkrétní dílo existovalo jenom 20 let. A jenom abych vysvětlila, proč to dílo bylo z molitanu. Tak ta instalace neděle je prostě pro spoustu lidí samozřejmě velká depka, nebo nedělní odpoledne, taková ta jakoby nějaká nuda nebo ponurá atmosféra, příprava na pracovní týden nebo týden ve škole. Tak tahle ta instalace měla přesně vyjadřovat tuhletu atmosféru. Byl to nábytek udělaný z molitanu, aby právě člověk, když si sedne do toho molitanu, se cítil nějak nejistě nebo tak nějak. Proto to třeba nemohla být bronzová socha. Proto Kateřina Vincourová zvolila molitan pogumovaný. Ale jak se tady zjistilo následně, tak ten materiál byl velice problematický a na té výstavě ta instalace byla vystavená v podobě fotografií.
Tak abychom si uvedli ještě jeden příklad, retrospektivní výstava Jána Mančušky, kterou jsme letos v létě ještě na podzim vlastně mohli vidět v galerii hlavního města Prahy.
Jan Mančuška dělal různé instalace, nebo vůbec nejdřív začínal taky s takovým zajímavým materiálem, hodně pomíjivým nebo takovým každodenním, věci, které člověk používá, čistítka do uší, slámky, gumové houbičky. Dělal z toho různé instalace, některé z nich se dochovaly, některé ne, některé jenom ve fotografiích. A kurátor výstavy Vít Havránek se rozhodl, že některé ty instalace nechá znovu udělat. Dělali se podle fotografií a podle různých textových popisů. A co je zajímavé, nedělali je restaurátoři, ale dělali je současní mladí umělci.
V některých případech, třeba když je uměleckým záměrem autora přímo rozpad jeho díla, což tedy nebylo v případě Kateřiny Vincourové, může působit až absurdně snaha galerií, které z podstaty svojí instituce vlastně se snaží o zachování díla skoro za každou cenu. Příklad obrazu, který v galerii funguje doslova jako trojský kůň, mi přiblížil malíř a kurátor Tomáš Lahoda.
Jde o obraz nebo dílo dánského umělce Klause Carstensena, který vytvořil v roce 1986 asi 4x3 metry velký dílo a jednak je tam použito množství industriálních barev, akrylových, alkidových, olejových, to všechno dohromady. A pak je na tom namazaná vazelína, která nikdy nezasychá, jo, ta je stále tekutá a čím větší je teplo, tak ta vazelína je tekutější a stejká vlastně po tom obraze dolů. A na to všechno se šívačkou jsou přicvakaný kusy molitanu, různých tlouštěk a různý barvy. Ty mají od výrobce životnost 25 let danou. Jo? Ten obraz je dneska 29 let starý a samozřejmě ty problémy už se tam ukazují. Už po roce ty barvy byly úplně změněny, takže bílá se změnila na tmavo v hnědo okrovou a světle modroučká se změnila na takovou tmavo zelenou olivovou barvu. No a ten molitan se rozpadá, že jo, po těch letech vlastně se začíná úplně drolit, ty kusy se lámou, odpadávají, no a teď je problém se s tím. A je zajímavý, že jednak to muzeum má na to rozdílný názor během času, podle toho, kdo zrovna je ředitelem, protože tady třeba v tom případě se stalo, že se vyměnil 4x ředitel muzea za tu dobu, co ta věc v tom muzeu je, a pokaždý ten názor na to dílo byl jiný. Jo, takže nejdřív se to dílo koupilo velmi brzo poté, co bylo vystaveno a bylo vystaveno v muzeu. Pak přišel nový ředitel nebo ředitelka, ta to sundala a považovala to jako za špatnou věc a navíc za věc, která se nedá restaurovat, nedá se uchovat, takže se to složilo ještě navíc jako sendvič, jo, se to sklaplo, protože to je veliký a nemohlo to projít některýma dveřma v tom muzeu. No a dalo se to do depozitáře a ona žádala ministerstvo kultury, aby jim povolilo výjimku, protože oni nesmějí, že se zbavovat svých věcí, a by to mohli zničit. Z důvodu, že to nejde zachovat zkrátka, že to nejde restaurovat a že se to tak jako tak rozpadne a že to stojí peníze uchovávat, že jo, zdroje. Takže žádali o výjimku, ministerstvo jim to nepovolilo, takže se to museli nechat, zůstalo to v depozitáři, přišel nový ředitel, ten řekl, že se to má vyndat, že to má znovu vystavit. Takže se to rozbalilo, na zemi byly kusy molitanu, že jo, rozdrojený. No ale tak se jako po kosmetických úpravách menších se to vystavilo a při další výměně ředitele ta věc byla povýšená asi do stovky děl nejvyšší priority toho muzea, takže se to dostalo mezi věci od Rubense, Matisse a takových mistrů. Takže teď už vůbec s tím nejde jako hnout, teď se to opravdu tam musí zůstat v tom muzeu a navíc se to muzeum musí snažit to uchovat a opravit.
My jsme se toho dotkli dnes už víckrát, ale kdybychom přece jenom ještě měli shrnout ty hlavní problémy, které to restaurování nebo uchovávání těch děl současného umění sebou nese.
Když se bavím s restaurátory nebo třeba se studenty restaurování, protože jsem na tohleto téma měla po řadu let takový seminář na fakultě restaurování v Litomyšli, tak část z nich zastává ten názor, že se musí přistupovat ke každému dílu zvlášť a že žádná taková teorie restaurování moderního současného umění neexistuje. Já si myslím opak, já si myslím, že je potřeba se bavit o nějakých jakoby specifických podmínkách, které moderní a současné umění nastavilo. Britský restaurátor Thomas Lerner razí takové heslo nebo takový bonmot, že u toho současného umění není otázkou, jak restaurovat, jako u toho starého umění, ale spíš co restaurovat. Protože se potýkáme taky s tím, že ta hmotná podstata uměleckého díla už není tak důležitá a důležitý je obsah nebo myšlenka nebo intence autora, který je potřeba znát právě proto, aby to dílo bylo zrestaurované co nejlépe. Potom je tady taky velká různorodost uměleckých děl. Ocitli jsme se v nějaké postmediální situaci, kdy umělec už není třeba jenom malíř nebo sochař, ale používá malbu nebo sochu pro vyjádření určité konkrétní myšlenky. A ta díla jsou taky často místně nebo časově specifická. Takže existují díla, která jsou efemérní, rozpadají se nebo v jejich záměru je, aby se rozpadala v průběhu času, můžou být z organických materiálů, nebo jsou to díla, která vlastně vznikla jenom v určitém čase a dnes fungují jenom v dokumentaci, jako performance třeba. A samozřejmě ty nové materiály jsou nejenom takové legrační, jako nevím, banánová slupka, ale ty nové materiály jsou i plast anebo i akrylové barvy. Už se nemaluje olejovými barvami, o kterých víme, jak stárnou, jak je restaurovat, ale řada umělců používá akrylové barvy, což vlastně to chemické složení je téměř v každé tubě jiné. I od stejného výrobce můžeme v průběhu 20 let najít x chemických složení.
Vypadá to, že to současné umění je takový poměrně tvrdý restaurátorský oříšek. Jak k tomu v současné době restaurátoři přistupují, nebo chce se jim do restaurování umění třeba po roce 1945?
Nemůžu úplně mluvit za restaurátory, protože jsem historička umění, ale moje osobní zkušenost je taková, že se o tom řada restaurátorů nechce ani vlastně bavit, protože ty postupy jsou neustálené a tím pádem vlastně tady tyhle ty pionýři restaurování moderního současného umění musí často pracovat nějakou metodou pokus omyl a nechtějí to tedy zveřejňovat. Ovšem, když to nebudou zveřejňovat, tak tady nebudou žádné precedenty, na které by mohli zase další restaurátoři navázat a tím pádem se nestane v podstatě nic. Ale musím říct, že třeba u nás na akademii máme už prvního doktoranda Jana Kincla, restaurátora z Galerie hlavního města Prahy, který se opravdu nějakou metodologií, dejme tomu, restaurování moderního současného umění chce zabývat. Takže já jsem optimistická v tomhle ohledu.
Tak já bych chtěla otevřít ještě jedno téma. Výtvarník Krištof Kinter nedávno restauroval kinetickou sochu našeho průkopníka v oblasti multimediálního kinetického umění Zdeňka Pešánka, který byl také členem Deviecilu. Ten příběh ten je celkem zamotaný, originál té sochy dnes už ani neexistuje. Každopádně tohle mi k tomu řekl Krištof Kintera.
Z mého pohledu bylo těžké se smířit s tím, že vlastně ta novodobá technologie může lépe vlastně ilustrovat ten původní záměr. Oni jsou tam použity takzvané letky, které jsou teď používané skoro všude, ale Pešánek původně používal žárovky a nikoli reflektory. A v té první kopii z 90. let byly použity halogenové reflektory, které více vykreslují ten bod toho světla. Jo? A Pešánek používal vlastně žárovky bez reflektorů a hodně matné sklo, takže ty valéry probíhaly vlastně v jemnějších pohybech. No ale to už jsou takové jako detaily, zkrátka ta socha je založená na elektřině, to znamená, že podléhá jako nějakému vývoji, takže my jsme se snažili byť použít jako soudobou technologii, tak aby byla v souladu vlastně s tou nějakou prvotní ideou.
Tak já jsem tenhle úryvek vybrala záměrně, protože si myslím, že je tady dobře patrné, jakým způsobem vlastně vstupuje restaurátor nebo ten, kdo rekonstruuje tu sochu do dialogu s autorem.
Tady je vlastně vůbec zajímavá otázka, že Krištof Kintera je sochař, poměrně jako významný současný sochař, ne restaurátor. Takže jak se mění role restaurátora, nebo jak bychom ji měli definovat? A jakou roli tady vlastně u těchto ani ne rekonstrukcí nebo restaurování, ale spíš interpretací nějakého původního díla hrají současní umělci? Myslím si, že právě u toho restaurování moderního současného umění nějaké pochopení a možná i interpretace je v něčem výraznější než u toho restaurování staršího umění. Ale třeba ze současného dění v umění víme, že stoupá role rekonstrukcí nebo i takzvaných reenactmentů, což je určitý druh rekonstrukce, který v sobě obsahuje nějakou performativní složku. Mně se něco uděje, něco se stane. To se používá hodně třeba i u znovu zpřítomňování performancí, že už se neukazuje jenom na fotografiích, ale prostě je někdo znovu přehraje, nějaký herec v galerii například. Takže kde zvolit restaurování, opravdu to restaurování, jak ho známe, jak ho máme definované, a kde vlastně nastává čas pro rekonstrukci anebo pro nějakou i interpretaci, kdy spíš zvolíme asi umělce, který se může stát dokonce i spoluautorem toho rekonstruovaného díla.
A Krištofa Kintery, který je tedy sám také autorem několika kinetických soch, jsem se zeptala, jakou on sám má představu o restaurování vlastních děl.
Ty sochy, protože jsou právě ne všechny, ale hodně z nich je technicky založených, tak to znamená, že jsou to přístroje, to znamená, že mají nějakou životnost, zkrátka ty motorky a hejbátka, táhla, a baterie se musí měnit, takže my ty sochy tady klukama restaurujeme vlastně, dalo by se říct, permanentně. Ještě chci dodat, že k tomu vznikají manuály, mi teď dochází, což je vlastně taková nápomoc právě pro někoho, kdo není tady odsaď, my právě víme, kam šáhnout, ale když ty sochy cestují nebo se dostávají do nějakých sbírek, tak většinou nebo vždycky mají sebou ještě technický manuál několika stránkový, kde je prostě popsáno, z jakých dílů se to skládá, a předpokládá se, že technicky vzdělanější bytost se v tom zorientuje a dokáže případnou závadu odstranit.
Tady vidíme před sebou vaši sochu, myslím, že se jmenuje Revolution, je to ten chlapeček, který mlátí hlavu do zdi, tak jakou třeba má životnost, nebo jak často ho musíte opravovat?
Tak většinou ta hlava za jednu výstavu odejde, záleží, jaká je stěna, jestli je z tvrdých cihel, ale hlava se například musí měnit pravidelně. No.
Také záleží, jak dlouho trvá ta výstava.
Vlastně tak.
Utkvěla mi v paměti ještě jedna z vašich svítících soch, která měla spoustu žárovek. Tak co byste třeba doporučil restaurátorovi za 100 let, jaké žárovky by měl používat?
S oblibou říkáme, že je noční můrou revizních techniků, nicméně není nebezpečná, je vyzkoušená, už oběla pár dlouhodobých výstav. A zcela určitě je to zajímavý téma, by se měly používat původní edisonovské žárovky, nikoli ekologické, které prostě žhaví vlákno, a tím pádem to světlo vlastně krom toho, že svítí, tak to záření probíhá v podobě tepla, ta socha je de facto zářeč světla i topení.
Takže vlastně tahle ta idea by se měla zachovat, zejména ta idea.
Celá určitě, takže tam by měli používat žárovky s vláknem, které snad dál budou, i když minoritně se vyrábět, jak se tomu teď pořád ještě děje.
Krištof Kintera v tom úryvku rozhovoru zmínil, že na udržování svých soch pracuje spolu s týmem svých kolegů. Jak se vlastně proměnil postoj k tomu hmotnému dílu? Nebo vy jste už o tom mluvila, je dnes důležitější ta idea a vlastní dílo mohou vyrobit podle zadání třeba profesanti?
Určitě, určitě, a taky i řada současných děl vzniká tak, že umělec si sám nevytváří, nechává si vyrábět. To je běžná praxe od 60. let, dejme tomu. Ale restaurátor se dneska může stát i takovým vlastně jakoby manažerem, kdy sám není schopný zrestaurovat všechno, ale musí zadávat jednotlivým i třeba restaurátorům, specialistům, aby něco pro něj udělali. To mi třeba vyprávěl Petr Hampl, který restauroval fontánu z Expa 58, která je dneska v Národním technickém muzeu, kde bylo sklo, kde byl tombak, kde byla mozaika, kde byly další věci. Tam opravdu on musel fungovat jako manažer a měl subdodavatele, ale to je jiná věc. U toho Krištofa Kintery mi připadá ještě důležité, co on zmínil, a to je dokumentace. Ne všichni umělci si to uvědomují a tam je opravdu podstatné, aby umělec zanechal nějakou dokumentaci po sobě nebo spíš nějaké přání, jak by to dílo mělo stárnout, jak by se mělo znovu vystavovat a znovu uchovávat. Existuje proto i taková mezinárodní databáze, kterou vymyslelo sdružení INCCA, které má takovou interní databázi. Tam se dají tady tyhle ty informace vkládat. Je tedy mezinárodní, což je hezké. Já jsem tam třeba dávala nějaký rozhovor se Zdeňkem Sýkorou a dneska, když si tam najdete Zdeňka Sýkoru, tak je tam jednak tady třeba z Čech tenhle ten rozhovor, ale i z Vídně restaurátorská zpráva, jak restaurovali jeho dílo v Mumoku ve Vídni. Takže opravdu ty informace se na jednom místě shromažďují. A jak budou využívané třeba za 50 let, to je otázka. Nicméně literatura zahraniční, která tady o tomhletom tématu pojednává, se shoduje na dvou věcech. První je právě tady tahleta dokumentace, potřeba dokumentace, dělání rozhovorů s umělci, ještě za jejich života, uchovávání těchto rozhovorů, nejlépe video rozhovorů. A druhá věc je interdisciplinarita. Interdisciplinární debaty mezi restaurátory, kurátory, historiky umění, specialisty, chemiky, technology a dalšími profesemi.
Naším hostem byla historička umění Terezie Nekvindová. Mnohokrát děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu také Tamara Urválková.